Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati, saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Machi mosi, siku zinakwenda mbio, mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, mauaji ya watoto yaendelea kushuhudiwa DRC na hasa kwenye jimbo la Kivu Kusini. Je, wakazi wanasema nini?
Bako banabaua kwa kubakamata munjia, banabapeleka kama fasi ya hatujue, kisha siku ngapi wala imsemene mtoto anaonekana alishakufa. Ile hali inatulimeza sana.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba mkutano kati ya Rais Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini wavunjika bila kupatikana suluhisho huko Vietnam. Je, matumaini ya Marekani yalikuwa wapi?
Yale ni makutano ambayo hayasaidii Marekani, na mataifa mengi walikuwa wamesema hawaoni hicho kilele maana yake ilikuwa nini. Manake Korea Kaskazini ilisema waziwazi haiendi kuacha zana zake za nuklia.
Basi hivyo ni vidokezo tu kutoka hapa Kumekucha Afrika, Washington DC. Lakini kwanza tupate habari za dunia tukisomewa na mwenzangu Abdishakur Abu.
Na habari muhimu za alfajiri hii leo ni kwamba mkuu wa wanajeshi wa operesheni maalum wa Marekani, Major General Marcus Hicks, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Marekani na washirika wake wanashindwa katika vita vya kupambana na ugaidi katika kanda ya Sahel huko Afrika Magharibi. Akizungumza wakati wa mazoezi ya kijeshi yaliyopewa jina la Flintlock huko Sahel, kamanda wa wanajeshi maalum katika kikosi cha Marekani kwa ajili ya Afrika, AFRICOM, amesema hawapati ushindi hadi sasa. Mazoezi hayo yanawahusisha wanajeshi 2000 wa Afrika Magharibi yanafanyika Burkina Faso mwaka huu, nchi inayokabiliana na ugaidi kutoka makundi kadhaa yenye uhusiano na Al-Qaeda, hasa mnamo miezi ya hivi karibuni. Umoja wa Mataifa umeeleza wiki iliyopita kwamba zaidi ya wa Burkina Be 100,000 wamekimbia makazi yao kutokana na ghasia hizo za kigaidi. Milipuko miwili ya bomu iliyotegwa ndani ya gari imetokea mjini Mogadishu jana usiku na kusababisha vifo vya watu 15. Afisa usalama wa Somalia ameiambia Sauti ya Amerika kwamba shambulio la kwanza lilitokea saa 2 usiku wakati gari lojaa milipuko lilipolipuliwa kwenye barabara yenye harakati nyingi mjini Mogadishu. Mashahidi wanasema darzeni ya watu walikuwa wamekaa nje ya hoteli na migahawa katika barabara hiyo mashuhuri ya Maka al-Mukarram wakati bomu lilipolipuliwa. Mwandishi habari mmoja ameambia Sauti ya Amerika waliona gari lililoegeshwa karibu na eneo hilo likiwakataa, na hivyo wakaanza kukimbia na kurudi ndo wakakuta watu wengi wamejeruhiwa na 13 kuuliwa. Saa moja baadaye mlipuko wa pili ulitokea nje ya hoteli kwenye njia panda ya K4. Haijulikani kumekuwepo na waathiriwa wangapi katika eneo hilo. Maelfu na maelfu ya Wasudan walijitokeza jana katika pembe zote za nchi katika kile kinachosemekana maandamano makubwa kutokea tangu uasi wa miezi miwili dhidi ya utawala wa Omar al-Bashir. Huku mahakama ya dharura ilikuwa ikisikiliza kesi za mamia waliokamatwa hadi usiku wa jana kuamkia hii leo. Harrison Kamau ana ripoti kamili.
Watu walikusanyika ndani na nje ya mji mkuu wa Khartoum yakiwa maandamano ya kwanza tangu Rais Omar al-Bashir alipounda mahakama maalum za dharura mapema wiki hii ili kukabiliana na wimbi la maandamano ambayo hayajawahi kutokea nchini humo na kutishia utawala wake wa miongo mitatu. Zaidi ya watu 800 walifikishwa mbele ya mahakama hizo kulingana na muungano wa mawakili ambao ni sehemu ya muungano wa wafanyakazi wenye utaalamu ambao wamekuwa wakipanga na kuitisha maandamano hayo. Hukumu ziliendelea kutolewa hadi usiku, wengine wakiachiliwa huru huku wengine wakitupwa jela. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Maafisa wa usalama walikamata takriban waandamanaji 400 kwenye soko la mji pacha wa Khartoum wa Omdurman ulioko upande wa pili wa mto Nile. Waandamanaji hao wanasemekana kutumia maneno ya kumtaka Rais Bashir ajiuzulu, wakati maafisa wa usalama wakilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji zaidi waliokuwa kwenye kitongoji cha Omdurman cha Wad Nuwabi, kulingana na walioshuhudia. Maandamano hayo yaliyosababishwa mwanzoni na kupanda kwa bei ya mkate yamekuwa yakifanyika karibu kila siku tangu Disemba 19, yakitoa changamoto kubwa zaidi kwa Bashir wakati wa utawala wake. Kulingana na ripoti za serikali, kufikia sasa watu 33 wameuawa, wakiwemo maafisa watatu wa usalama. Hata hivyo, raia pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu wanaamini kuna zaidi ya watu 50 waliouawa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, habari za dunia. Umoja wa Mataifa umetangaza wito wa dharura wa kupatikana dola milioni 234 kwa ajili ya msaada wa dharura kuwasaidia wa Zimbabwe milioni 5 wanaokabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula. Wito huo umetolewa jana na mkuu wa idara ya huduma dharura wa Umoja wa Mataifa Mark Lowcock alipotembelea nchi hiyo kutathmini matatizo ya kiuchumi na kibinadamu yanayokumba taifa hilo la kusini mwa Afrika. Katika taarifa yake, Umoja wa Mataifa umeeleza kwamba fedha zinahitajika kuweza kutoa chakula cha dharura, huduma za afya, maji na usafi pamoja na usalama kwa watu milioni 2.2 kati ya milioni 5.3 wanaohitaji msaada kwa miezi 6 ijayo. Wakazi wapatao milioni 17 wa Zimbabwe wanakabiliwa na hali ngumu ya ukame sugu na uchumi ulodumaa. Hati ya serikali iliyotolewa kwa vyombo vya habari inaeleza kwamba watu milioni 7.5 wa maeneo ya mashambani na mijini wanahitaji msaada wa chakula kuanzia Februari mwaka huu hadi Machi mwakani. Pakistan imeahidi kumwachia huru rubani wa India hii leo kama kitendo cha amani kwa jirani yake India, lakini serikali ya New Delhi imeshikilia kwamba itaendelea kuwa katika hali ya tahadhari ya juu kabisa ya kijeshi dhidi ya mashambulizi zaidi. Abdi Hamdan Vartaham, ambaye ndege yake ilitenguliwa wakati wa mashambulizi katika jimbo linalogombaniwa la Kashmir siku ya Jumatano, amekuwa akishikiliwa na Pakistan na kuwa kiini cha mvutano mpya kati ya mataifa hayo mbili jirani yenye nguvu za silaha nuclear. Waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan aliliambia bunge jana kwamba kama kitendo cha amani watamkabidhi rubani kwa serikali ya India hii leo, ikiwa ishara ya kwanza ya kutuliza mvutano ulioanza siku ya Jumanne wakati ndege za kijeshi za India zipoingia Pakistan na kushambulia vituo vinavyodaiwa ni vya kundi la magaidi. Rais Donald Trump wa Marekani alieleza matumaini hapo jana akiwa Hanoi kwamba mvutano kati ya mataifa mawili utamalizika hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele basi asubuhi ya leo ni kwamba kufuatia kuvunjika bila suluhisho kwa mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mjini Hanoi, Vietnam hapo jana, mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na Philbert Namwamba ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Salisbury hapa jimboni Maryland, Marekani, na kwanza anamuuliza iwapo matumaini ya Marekani yalivunjika kwa kutofikiwa makubaliano.
Kama kulikuwa na matumaini, Trump mwenyewe ndiye aliyafahamu. Mada ya Marekani katika mazungumzo yale haikujulikana waziwazi. Kim Jong Un upande wake walikuwa wamejipanga vizuri na walikuwa wanataka vikwazo vitolewe.
Wataendelea kuzungumza, kuna matumaini kwamba mazungumzo yataendelea mpaka wafikie makubaliano.
Sioni vile, sababu Rais Trump wakati huu anachoangalia, kinachomsumbua wakati huu pia Kim Jong Un, wala mambo ya nchi za kigeni. Wakati huu kuna shida huku nyumbani, nyumba yake inachomeka, kuna shida kubwa hapa. Kilichosema Bwana Cohen huku kwenye bunge la Congress inamsumbua akili. Hata mkutano wenyewe ulikatishwa kabla ya kuisha, haukumalizika.
Mtaalamu wa masuala ya usalama ambaye alizungumza na shirika la habari la Reuters amesema japokuwa mkataba ukupatikana huko Hanoi, hii haimaanishi kwamba katika siku za mbele au wakikutana kwa mara nyingine mkataba utapatikana. Sijui unasema nini kuhusu hili.
Mkataba ni kizungumkuti sababu la kwanza, Korea Kaskazini haiendi kupunguza zana zake za nuklia. La hasha, watu sahau yani. Pili, Korea Kaskazini inachouliza ni vikwazo vitolewe. Marekani ikitoa vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini, basi haina chochote, ni kusema kuwa hawakufua dafu, wameenda kwenye mawasiliano, wakapeana walicho nacho upande wao, hawatarajii kupata chochote kutoka kwa Korea Kaskazini. Basi yale ni makutano ambayo hayasaidii Marekani. Na matana mwingi walikuwa wamesema hawaoni hicho kilele maana yake ilikuwa nini, manake Korea Kaskazini ilisema waziwazi haiendi kuacha zana zake za nuklia.
Sasa kwa hiyo nafikiri kwamba haya mapendekezo ya Kim Jong Un, kwanza aondolewe vikwazo vyote alivyowekewa na Marekani, alafu baadaye ndipo na yeye atizame uwezekano wa kuachana na mpango huu wa silaha za nuklia, unafikiri itafika muda Trump aridhie ombi hilo la Kim Jong Un?
Aridhia, lakini hata kwa amesaidia Marekani, na itakuwa kwa kutakuwa na upinzani mkali kutoka kwa wanasiasa Marekani, kwanza kutoka katika chama chake cha Republican.
Vipi suluhu la mgogoro huu kati ya Marekani na Korea Kaskazini kwa upande mmoja na ulimwengu, sababu bado Korea Kaskazini iko chini ya vikwazo vya Umoja Mataifa?
La kwanza ni kwa lazima Marekani ikae chini na Uchina na Urusi, sababu yeye Kim Jong Un anakubalia sana vile atakavyoelezwa na Urusi na Uchina. Lakini Marekani haiwezi tu kufuatilia peke yake. Mwenyewe wazi Vladimir Putin alisema kuwa Kim Jong Un hataki aambiwe aharibu wala kupunguza zana zake za nuklia. Kwa hivyo ni japo gumu sana kutatua.
Ni Philbert Namomba kutoka chuo kikuu cha Salisbury hapa Maryland, Marekani, akizungumza na Kumekucha Afrika. Asubuhi poa kabisa tunapoendelea kupata taarifa mbalimbali Kumekucha Afrika. Abdishakur Abud anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Rais Macky Sall wa Senegal amechaguliwa kwa mhula wa pili kulingana na matokeo ya muda ya uchaguzi wa rais yaliyotangazwa jana na tume ya uchaguzi CNRV. Matokeo yaliyotangazwa na tume hiyo inampatia Sall asilimia 58.27 za kura katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa Jumapili, na hivyo kuwa mshindi wa moja kwa moja bila ya haja ya kuitisha duru ya pili. Wagombea upinzani wanapinga matokeo hayo, lakini wanasema hawatafikisha mashtaka mahakamani. Mgombea wa pili amekuwa mpinzani wake wa muda mrefu, waziri mkuu wa zamani Idrissa Seck, alijipatia asilimia 20.5. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Demba Kanji anasema asilimia 66.24 ya wapiga kura ndio walioshiriki. Matokeo haya hivi sasa yanabidi kuidhinishwa na mahakama ya katiba kabla ya kuwa rasmi, na mshindi anabidi kupata asilimia 50 za kura kuepusha duru ya pili.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sasa moja kwa moja tuelekee Afrika ya Kati, ambapo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeripotiwa kwa mara nyingine kwamba kuna mauaji dhidi ya watoto wachanga na hasa wasichana, baada yao kukatwa viungo vya uzazi kwa kile kinachoshukiwa kuwa ni shughuli za kishirikina. Haya yameshuhudiwa katika kijiji cha Katana wilayani Kabare kwenye jimbo la Kivu Kusini, kama anavyoripoti mwenzetu Mitima Darashanz akiwa Bukavu.
Hali hii inaripotiwa tangu mwezi Februari mwaka huu, hasa katika vijiji vya Kabamba na Kajuju huko Katana, ambapo wakaazi wanashuhudia kuwa miili ya watoto wanne wenye umri kati ya miezi 6 na miaka 15 imekutwa bila uhai ikiwa imetupwa ndani ya pori, huku viungo vya uzazi vikiwa vimeondoshwa na kupelekwa na waliowaua. Julien Muhindo ni mkazi wa Kabamba Centre anaeleza.
Bako banabaua kwa kubakamata munjia, banabapeleka kama fasi ya hatujue, kisha siku ngapi wala imsemene mtoto anaonekana alishakufa. Ile hali inatulimiza sana. Kusikia mtoto mwauliza laka walimubeba na kumutosha matrise na haujua mwalimubeba na haujua ile matrise balibeba wapi, inatulimiza sana roho.
Hadi hapo, wanaofanya mauaji hayo ya watoto wachanga bado kujulikana na kabisa haijulikani ni kwa nini wanafanya hivyo. Hali ambayo inazidi kumpa hofu Anastasia Ngubiri, mkazi mwingine.
Labuda abo biko na soko, anatuwezi jua kwenye soko yabo, iko atuwezi jua nani mwenyana batuma. Shia tujuu, mtoto akisha kufa ana tena matrise, utasema ni manake kuko kitu kenyeba nendaba na tafutajuba fevili.
Upande wake, kiongozi wa asasi za kiraia hapo Kabamba, Christophe Bahala, anazani kwamba huenda wanaofanya hivyo ni hasa zaidi watu wanaotaka kujipatia pesa kwa urahisi kwa njia ya ushirikina.
Ni watu wania mbaya, wale wanawaza wanaweza kupata pesa kwa njia ya kuangamiza watoto wa wengine au kumwanga damu ya watu.
Wengi kati ya wakazi, hususan wazazi, wanasema kuwa na hofu ajili ya watoto wao ambao baadhi yao wanafanya mwendo mrefu kwa kwenda shuleni, kushota maji kwenye mtoni au pia sokoni. Mwanzo wa wiki hii, watu wawili walioshukiwa kuwa miongoni mwa wanaofanya mauaji hayo ya watoto waliuliwa na wakazi wa kijiji cha Kajuju kwa kuvikata vichwa vya washukiwa hao kabla ya kuunguza mili yao kwa moto. Mkuu wa eneo la Katana, Janvier Birego, amelaani kuibuka kwa hali hii ya mauaji ya watoto katika vijiji hivyo. Anachukua pia fursa hii kwa kuwakataza wakazi tabia ya kujilipishia kisasi.
Watu wanauawa na ile wanasema kabanga, wengine wanakatwa matrisi. Naomba populasyo ya Kajuchu ibakie kimya, wasipati ile roho ya kuua mubaya mubaya wenye wamefanya hiyo kitendo. Sheria umuifanye kazi yake.
Wakazi wa Katana kwa ujumla wanamtaka Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, kujihusisha binafsi katika kutokomeza hali hii iliwahi kuvuma kumepita miaka fulani katika kijiji jirani cha Kavumu. Kumepita zaidi ya mwaka mmoja tangu kuhukumiwa kwa mwanabunge mmoja hapa Kivu Kusini baada ya mahakama ya kijeshi kumfuatilia kuko hifadhi kundi moja lililokuwa likimiliki silaha na lililoshutumiwa kuendesha vitendo kama na hivyo zidi ya watoto wachanga katika kijiji jirani cha Kavumu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Basi kutoka huko Bukavu, DRC, sasa tuteremke kuelekea kusini mwa Afrika, ambapo ingawa Zimbabwe imefikia lengo lake la uzalishaji wa dhahabu kwa mwaka wa 2018, baadhi ya wachambuzi wanasema faida yake haionekani huku uchumi wa taifa hilo ukiendelea kudorora. Basi mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga anaarifu kutoka Harare kwenye ripoti inayosimuliwa hapa na mwenzetu BMJ Muridhi.
Mzozo wa kiuchumi unaoendelea kuikabili Zimbabwe umeathiri uzalishaji wa dhahabu ambao kwa kawaida ungechangia kuimarishwa kwa pato la taifa. Kunzanai Ziomuya ni mmoja wa watu wanaofanya kazi kwenye maeneo uchimbaji dhahabu katika mji wa Bindra ulio takriban kilomita 100 kaskazini mwa mji mkuu wa Zimbabwe, Harare. Anasubiri kuona kama mawe yake ya uzani wa zaidi ya kilo 20 yatatoa dhahabu kiasi gani. Ziomuya mwenye umri wa miaka 31 ni mmoja wa watu wengi ambao wameachana na kilimo na kuingia katika sekta ya uzalishaji dhahabu. Anasema ingawa ana matumaini, hali yake ya kifedha haijabadilika kwa kiasi kikubwa tangu aachane na kilimo.
Ziomuti anasema ni kweli dhahabu ina dhamani, lakini bado uzalishaji wake una athari fulani fulani. Unaweza kukwama ndani chini ya ardhi, lakini hakuna kitu tunaweza kufanya kuhusu hilo, hususan kwa sababu ya mazingira magumu ya kiuchumi. Lakini kuna baadhi ambao wameweza kufaidika na kununua mifugo au hata kujenga nyumba nzuri kupitia uzalishaji wa dhahabu. Kwa hivyo nina matumaini.
Baadaye Zomuya anaingia kwenye ofisi yake ambayo imetengenezwa na nyasi na vigingi na inaonekana kuharibika kupita kiasi. Mnunuzi wa dhahabu anamngoja pale ambapo anamlipa kwa dhahabu yake. Hata hivyo haikujulikana ni kiasi gani cha pesa ambacho mnunuzi huyo alimpatia Zomuya. Zomuya anatoa ujumbe kwa serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa ambao unawiana na wamchimba madini mwenzake Norman Jumupi, mwenye umri wa miaka 27.
Jompia anasema wanahitajika kupatia vifaa vya ujazo vya kutoa maji katika chini ya ardhi au tunapofanya kazi karibu na mito. Na pia tukiwa vijana wanatakiwa kutupatia ardhi ili tufanye uchimbaji wa madini. Hapa tunachimba tu lakini hatumiliki ardhi yenyewe.
Jompia pa anasema wanahitajika kutupatia vifaa vya ujazo vya kutoa maji kutoka chini ya ardhi au tunapofanya kazi karibu na mito. Na pia tukiwa vijana wanatakiwa kutupatia ardhi ili tufanye uchimbaji wa madini. Hapa tunachimba tu lakini hatuimiliki ardhi yenyewe. Wazalishaji wadogo wadogo ndio walotoa 50% ya dhahabu mwaka uliopita ambapo tani 33 zilizalishwa. Lakini licha ya hayo wachambuzi wanasema kwamba ufisadi, uongozi mbaya na ukosefu wa sera zifaazo ndiyo sababu ya Zimbabwe kukosa kufaidika kutokana na utajiri wake wa mali ya asili. Tinasi Chesaira ambaye ni wakili wa kituo kiitwacho People and Earth Solidarity Law Network alizungumzia swala hilo.
I can't really say we are failing to derive value from God as a nation because God is...
Siwezi kusema kwa hakika kwamba tupate faida ya dhahabu kama taifa. Dhahabu tayari ina thamani yake kama madini. Lakini ninachoweza kusema ni kwamba serikali imeshindwa kuunga mkono baadhi ya taasisi zinazohusika na sekta ya uzalishaji dhahabu pamoja na wazalishaji wadogo wadogo.
Shirika la serikali linalofuatilia masuala ya uchimbaji madini linasema kwamba suala la haki za kumiliki mali linafaa kutatuliwa ili wazalishaji wadogo kama Zomuya na Jomupi ambao wanaifanyia kazi nchi yao ya Zimbabwe wapate kutabasamu. Waziri wa madini Winston Chitando anasema kwamba wazalishaji madini wa kipato cha chini pia wanasaidia kuimarisha uchumi wa nchi hiyo.
We have the Zimbabwe Miners Federation, the entity which government is working with to coordinate.
Tuko na shirikisho la uchimbaji madini la Zimbabwe ambalo serikali inashirikiana nalo kuratibu shughuli za wazalishaji madini wa ngazi ya chini. Tulizalisha tani 33 mwaka jana ambapo 50% inatoka kwa sekta ya uchimbaji madini. Tunatarajia kwamba 50% ya madini ya chrome itazalishwa kwa wachimbaji madini wa kipato cha chini.
Lakini licha ya yote hayo wachimbaji madini wadogo wadogo na Wazimbabwe wengi kwa jumla wanaendelea kukosa bidhaa za matumizi ya kila siku kama vile mafuta, mkate na hata pesa za kigeni katika nchi ambayo ina utajiri mkubwa wa madini mbalimbali. Kwa sasa Zimbabwe inaendelea kukabiliwa na mzozo mkubwa zaidi wa kiuchumi ndani ya kipindi cha muongo mmoja.
VOA mitaani.
Kwenye VOA mitaani hivi leo tunaelekea huko nchini Burundi na kuwasikiliza wakazi wa jiji la Bujumbura wakizungumzia hatua hivi karibuni ya serikali kutangaza mji wa Gitega kuwa mji wa pili kwa ukubwa nchini humo na kama makao makuu ya kisiasa, huku Bujumbura ikisalia kama mji mkuu wa kibiashara. Haidala Hakizimana amezungumza nao kutoka kule Kigali.
Mimi nimeipokea vizuri, sio kusema eti ni kwamba mimi ni mzaliwa wa Gitega. Lakini hiyo vizuri, piko vyenyewe vinatakiwa kufanyika, wajenge mabarabara, hata uwanja wa ndege, kwa sababu kuna waraisi wa kutoka mbalimbali watakuja huku na watalazimika waende Gitega. Sijui sasa kama itakuwa rahisi kwenda kule na gari. Kutia Gitega mji mkuu wa siasa inasaidia kwa sababu watu wa kutoka mikoa mbalimbali walikuwa wanahitajika kufika Bujumbura ili wapate vifaa vya wanataka. Ukiona kama mtu wa Changuzo mbali ya inchi anakuja Bujumbura, na kutoka Changuzo na Gitega ni karibu, sio sawa na kuja Bujumbura. Hiyo ni vizuri sana.
Mimi nikijisemea, mimi kawaida, mimi kwangu kama mtu wa Bujumbura, nauli tu ya kutoka nyumbani na kufika kwenye hizo ofisi zilikuwa hapa, ilikuwa nauli ya hela 400. Unapanda bisi ya 400. Hivi sasa itatoka ku 400 iruke mpaka ku 6,000-7,000. Mimi nasikia ni uzito mkubwa sana. Labda angesema kuna ofisi zitabaki hapa na hizo watafanya zingine huko Gitega, ili na watu wa Gitega ule uzito walikuwa na hisi wa kuteremka Bujumbura upungue. Tunaomba serikali kwa kweli ijifikirie kwa wana Bujumbura tutilia uzito, tutole uzito, itutilie wepesi. Uyo ni uzito mkubwa sana itakuwa imetutilia kwa ajili kufika huko Gitega ni mtihani. Alafu kuna watu hatuna hata mafamilia, tutalala wapi?
Kusikara maswala ya shughuli, Bujumbura isha yacha sana Gitega. Lakini baada kusikia hiyo habari ya kwamba inaenda kuwa wanaenda kuwa mji wa kisiasa, kwangu mimi inanifanya nione moja kwa moja kuhusu maendeleo ya Gitega kama anaenda kupanda. Na nitafurahi kwa sababu ni kuwa na sikuwa sima ni mji wa pili, alafu lakini sioni maendeleo yote ambayo anafanya uti mji wa pili. Kwa hivi sasa nafurahi. Utakuwa ni mji umejengeka vizuri. Na utajengeka kwa sababu gani? Wale watu ambao wataenda kufanya shughuli zao kule itabidi wahitaji makazi, fasi ya kuishi, itabidi watafute nyumba za kukodi. Alafu wakisha kutafuta nyumba za kukodi, itabidi wenye mitaji wajenge nyumba nzuri nzuri. Jua wale watu ni watu watakuwa na vyeo, watu watakuwa na makazi mazuri, na hata ishi nyumba ya potopota tataka ishi nyumba nzuri, na wenye mitaji watajenga nyumba nzuri. Sio hicho tu, watu wafanyakazi wana asilia ya kuemelea madukani, masupermarket, hivi vyote vitaongezeka kwa sababu idadi ya watu kuemelea masupermarket itakuwa imekuwa nyingi. Alafu na kuna zingine kazi nyingi nyingi zitapasha kuongezeka kutokana na gisi watu wafanyakazi wamekuwa wengi mji huo, na gisi watu wanaongezeka wafanyakazi wa mwisho wa mwezi ni wanapokea franga, na zile franga zao sio za kula tu, ni za kujiendesha hata kimaisha mshughuli tofauti. Sasa hivyo vyote vitakuja kufanya watu wa Gitega, na manake moja kwa moja tunaona kama ni faida kwa watu wa Gitega na ni faida kwa mji wa Gitega, utajengeka na utakuwa na harakati zaidi kuliko gisi mwanzo ulikuwa.
Hiyo hatua ya serikali imechukua ya kufanya mji wa Gitega uwe makao makuu ya kisiasa, kivyangu mimi ni hatua nzuri, ina manufaa, ila na upande mwingine ina madhara. Manufaa yake, mji wa Gitega utatembelewa sana, utafaidika vitu vingi sana, wenyeji watafaidika sana, patakuwa changamoto nyingi sana. Hata kama unakuwa mji wa kisiasa, ila na shughuli nyingi za kimaendeleo ya mji zitaongezeka, kwa sababu watu watakuwa wameongezeka bila shaka, na ni wasomi wataleta vitu vizuri vizuri kwa Bujumbura, na penyewe inapaswa kuwa iko kwenye watu wa Gitega walikuwa hawategemei na walikuwa hawazoei. Upande mwingine madhara yake ni kuwa au wafanyakazi wa mwezo wizara wanaenda huko. Saa zingine huko walikuwa na familia zao. Kwenda sasa kule itabidi wapeleke, ni gharama kubwa sana. Labda wengine watajifikiri kwenda pamoja na familia zao. Wengine wataona itasumbua sana, wataacha familia waende wenyewe, na wakishaenda wenyewe hawataika mwezi mzima bila kuja huko Bujumbura kuja kutizama familia yake. Itabidi kila wiki aje atizame, saa zingine ameacha watoto, itabidi kila wiki aje atizame watoto. Saa zingine mtoto anaweza kuwa bado angali mdogo sana, ibidi aende na mtoto huko, na mtoto anaweza kafika kule hajazoea hali ya hewa ya kule, imsumbue sana hivyo. Manake upande mmoja ni nzuri, upande mwingine na madhara.
Kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, huu hapa muhtasari wa habari.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema ataiongoza Israel kwa miaka mingi ijayo anapokabiliwa na mashtaka ya ulaji rushwa siku kadhaa kabla ya uchaguzi wa Aprili 5. Mkuu wa wanajeshi wa operesheni maalumu wa Marekani, Major General Marcus Hicks, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Marekani na washirika wake wanashindwa katika vita vya kupambana na ugaidi katika kanda ya Sahel. Na milipuko miwili ya bomu iliyotegwa ndani ya gari imetokea mjini Mogadishu jana usiku na kusababisha vifo vya watu 15.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa nikiwa na mwenzangu Abdishakur Abud pamoja na mwelekezi Siri Shibahiro, pamoja tukikutakia weekend njema kutoka hapa Washington DC.